Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Рамазан шатыры традицион хәйрия проектында катнашты. Рамазан шатыры ел саен Россия Федерациясе мөселманнары диния нәзарәте һәм Мәскәү хөкүмәте ярдәме белән Мәскәү мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан оештырыла торган мәдәни хәйрия проекты. Изге Рамазан аенда шатыр Поклонная тауындагы Мемориал мәчет янындагы парковка мәйданчыгында урнаштырыла. Быелгы 20-нче Рамазан шатыры 28-нче февральдан 30-нче мартка кадәр уза. Ул Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына, ватан каһарманнары истәлегенә багышлана. Ватан уллары махсус хәрби операция барышында ил мәнфәгатьләрен батырларча яклый. Изге Рамазан аенда тиз арада җиңү, яралыларны савыктыру, ватанны саклаучыларның рухларын тырышландыру турында дугаларыбыз ишетелсен, диде Татарстан рәисе. Ул Казанда халыкара икътисади форум узачагын, янә илебез һәм ислам дөньясы дәүләтләренең икътисади багланышларының мөһим урынына әверләшәген, моңа федераль дәрәҗәдә ярдәм итүләрен форумны оештыру комитеты рәисе, Россия хөкүмәте вице-премьеры Марат Хаснуллин булуын билеп итте. Бүген Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә 13-нче республика ифтар мәҗлесе үткәрелә. Анда 13 мең кеше чакырыла. Республика ифтарында катнашучылар өчен Казан аэропорт, Казан Истәмә шәһәр яны поездлары билгеләнгән. Казан аэропорт юнәлешендә 7602 поезд 15 сәгать 40 минутта кузгалып китә. Аэропорт станциясенә сәгать 4-тә килеп җитә. Аэропорт станциясеннән 7603 поезд 19 сәгать 54 минутта кузгала һәм Казанда 20 сәгать 21 минутта килә. Поездлар тукталышларсыз хәрәкәт итәчәк. Кукмара районы мәдәният йортында каһарман әтисе дип аталган республика күчмә күргәзмәсе тәкъдим ителде. Әреге фотокүргәзмә каһарманнар әниләре проектының дәвамы булып тора. Анда республиканың төрле шәһәр районнарыннан махсус хәрби операция зонасында катнашучы каһарман ир-егетләрнең әтиләре фотосүрәтләре урын алган. Күргәзмәне ачуда район башлыгы Сергей Дмитриев, мәктәп укучылары, волонтерлар, каһарман егетләрнең якыннары катнашты. 40-тан артык портрет арасында Кукмарадагы каһарман якташларының әтиләре Кашапов Илсур Шәрәфи улы, Измайлов Марат Илгизәр улы сүрәтләре дә бар. Илмир Кашапов белән Айнур Измайлов икесе дә хәләк булганнан соң батырлык ордены белән бүләкләнгән. Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов академиянең структур бүлекчәләренең уңышлары белән уртаклашты. 5-7 сыныфлар өчен безнең төбәк тарихы дәреслеге экспертлар тарафыннан Россиядә иң яхшыларның берсе дип танылган. Әлеге дәреслекне Тарих институты, Республика мәгариф һәм фән министрлыгы ярдәме белән әзерләгән. Безнең төбәк тарихы туган як өйрәнү курсын укучылар 1 сентябрьдән өйрәнә башлаячак. Аңа төбәк тарихының борынгы заманнан алып, хәзерлекенә кадәрге чырлары керә, татарлар һәм Идел буеның башка халыклары ватанга хезмәт итә дигән бүлек кертелгән. Яш буынга рухи әхлакый тәрбия бирүнең мөһимлеген исәпкә алып, Фәннәр академиясе татарлар ватанга хезмәттә дигән фәнни программаны тормышка ашыра. Ул татар халкының Россия дәүләте җирләрен саклауга керткән өлешен ашырырга тиеш, диде Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов Татарстан Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында. Казанның 5 югары уку йорты приоритет 2030 федераль проектыннан ярдәм алачак. Сүз югары уку йортларының 1-нче төркеменә кертелгән федераль университет, 2-нче төркемгә эләккән медицина университеты, 3-нче төркемгә кертелгән ил күләм фәнни техник һәм фәнни технология, шулай ук энергетика университетлары турында бара. Казан дәүләт мәдәният институты исә иҗат юнәлешендәге югары уку йорты сыйфатында ярдәм алуга кандидат булды. Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко билдәп иткәнчә, приоритет 2030 программасының яңартылган вариантында уку йортының максатчан моделе ил тарафыннан технология лидерлыгына ирешүгә юнәлдерелгән булуы бәяләнә. 2021 елда башланган программа технология партнерлары тарафыннан катнашучы университетларны үстерү программаларына кертелгән акчалар күләме 2 тапкыр артты. Узган ел ул 61 миллиард сумга җитте. Технология партнерлары саны да артты. Алар инде 12500 якын деп сөйләде вице-премьер. Быелдан яңартылган приоритет 2030 программасы яшьләр һәм балалар ил күләм проекты нигезендә гамәлгә ашырыла. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 20 март пенҗешәмбе көнне аяз үшән болытлы һава, урыны белән кар җыпшык кар, җил көньяк-көнбатыштан, көнбатыштан тизлеге секундына 10, урыны белән 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнле 3 градустан 8 градуска кадәр салкын, көндез 0 градустан 5 градуска кадәр җылы була. Төнле һәм иртән юлларда бозлавык, атмосфера басымы 754 миллиметр.